la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
De câțiva ani încoace se aniversează Ziua Mondială de Evanghelizare și Luna Mondială de Evanghelizare în luna mai. Anul acesta, Ziua Mondială de Evanghelizare este pe 29 mai. De ce este nevoie de o zi de evanghelizare? În alte țări înțeleg, unde nu a ajuns creștinismul, nu a ajuns Evanghelia. Dar vorbim în special pentru România. Prin intermediul tehnologiei, împreună cu noi în emisiune, Raul Costea, un prieten vechi și bun misionar în Oltenia. Raul, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Ești misionar în Oltenia deja de câți ani?
Păi, cred că avem 23 de ani.
23. Deci ai plecat din Alba Iulia împreună cu soția și v-ați stabilit la Drăgănești-Olt, apoi în Craiova și ai cam bătut și la pas și cum s-a putut Oltenia în lung și în lat. Spune mai întâi, ce este evanghelizarea? Deci tu chiar ai făcut evanghelizare, nu teoretic, nu dintr-un birou, nu de, și de la amvon, dar și din stradă. Deci ce este o definiție a evanghelizării mai întâi?
Deci convingerea mea ce privește evanghelizarea se aliniază foarte bine cu ceea ce a stabilit Comitetul de Studiu al Evanghelizării sub conducerea Arhiepiscopului Bisericii Angliei, care spune la un moment dat, citez, a evangheliza înseamnă a-L prezenta pe Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt pentru ca oamenii să ajungă să-și pună încrederea în Dumnezeu prin El, să-L accepte ca mântuitor al lor, să-L servească ca rege al lor în părtășia bisericii sale. La această definiție a evanghelizării m-am aliniat și eu și echipa noastră, înțelegând că prezentarea persoanei lui Hristos ca mântuitor și acceptarea domniei lui Iisus Hristos în viața persoanei care îl crede în mântuirea lui Hristos este esențială în evanghelizare. Acum, metoda sau formele în care duci vestea aceasta bună, că Evanghelie înseamnă veste bună, că cineva poate fi recuperat din viața lui păcătoasă și mântuitorul îl poate achita în totalitate pe omul vinovat și dator către Dumnezeu pentru păcatele lui, mântuitorul poate achita în totalitate. Deci acest proces de evanghelizare sau metoda de, de a-L prezenta pe Hristos diferă. Însă esențialul este acest lucru, ce ziceam înainte, să-L preziți pe Domnul Iisus ca mântuitor în puterea Duhului Sfânt, să ajute pe oameni să creadă în El și apoi să accepte domnia Lui.
De ce este nevoie de evanghelizare în România, o țară preponderent creștină?
Este un răspuns subiectiv. Nu sunt un analist și nu fac parte din o echipă care ar putea să aibă un studiu la nivel național în privința asta. Dar din perspectiva mea personală, am întâlnit foarte, foarte mulți oameni care duc cu ei o vinovăție personală. Și oriunde este o vinovăție, omul se simte vinovat, înseamnă că acolo lipsește pacea, împăcarea. Și pentru oameni vinovați e nevoie să prezinți pe Mântuitorul care îi poate elibera de vinovăție și îi poate aduce la mântuire. Că în final, mântuire, potrivit cu definiția evanghelistului Luca, în Luca capitolul 1, versetul 77, definiția pentru mântuire înseamnă iertare de păcate. Să dai cunoștința poporului tău pentru iertare de păcate. Omul care trebuie să plătească pentru păcatele lui este un om vinovat. Se simte vinovat. Omul acela are nevoie de evanghelizare. Și românii, în general, atunci când stai să te apropii de ei, cu sufletul, cu inima, și când ei se deschid, ei, într-un fel, asta e mărturia lor, suntem oameni vinovați, avem nevoie de iertare, avem nevoie de mântuitor. Și din cauza aceasta, zicem, și astăzi trebuie să-L prezentăm pe Iisus și să fim relevanți pentru generația aceasta.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la Ordinea Zilei.
Da, dacă vorbești despre generații de 23 de ani de când ești în câmpul de misiune și de mult, alți câțiva ani înainte, de când vestești Evanghelia Domnului Iisus Hristos, deja ai văzut și o schimbare de generații. oameni care erau maturi, care aveau 60 de ani, să zic, acum 30 de ani, poate astăzi nu mai sunt printre noi. A venit altă generație, tineri care nici măcar nu erau născuți atunci, care acum poate au 20-25 de ani. Deci fiecare generație are nevoile ei specifice. Cum vezi nevoia de evanghelizare, generația de după Revoluție din România, comparativ cu generația din anul în care trăim acum?
Cred că generația de după Revoluție a împrumutat și a rămas cu o moștenire din vechiul regim, când eram obișnuit să ni se spună. Și era o generație care era receptivă la mesaj. Nu exista dinamica interacțiunii așa de mult. Oamenii erau orientați spre evenimente mari, mesaje, primeau și urmau. Cam asta era dinamica în vechiul regim. Știți, cu 23 august și așa, mesaje, cam era în tiparul nostru. Și din cauza asta și evenimente la biserici, evenimente pe stadioane, asta era dinamica. Auzeai un mesaj, îl primeai și urmai. Generația de astăzi este o generație a DC-ului. Vreau să înțeleg înainte să urmez. Vreau să știu de ce e așa. Și dacă nu se creează o dinamică interactivă, care omul să poată pune întrebarea și fără să îi se taie așa, tânărul să poate să își se exprime liber, fără să fie executat într-un cadru extrem de religios, dacă nu este așa, zic eu, părerea mea, se suprimă eficiența evangelizării. Pentru că tânărul are nevoie să înțeleagă de ce trebuie să-și asume un anumit crez, de ce să-L urmeze pe Hristos, la ce folos pentru el Hristos. Trebuie să înțeleagă. Asta e generația DC-ului. Vreau să-mi asum, vreau să înțeleg, vreau să cunosc, dar pentru mine. Nu să mi se impună, nu efectul de turmă, vreau o identitate a mea căpătată prin înțelegerea mea. Și asta înțeleg eu, o diferență majoră. Nu-i singura, dar una dintre ele. Din acest motiv, evangelizarea în contextul nostru este interactivă și nu atât de mult am un mesaj doar de adus, da, mesajul e important, este persoana lui Hristos, dar într-un context de interacțiune.
Da, cred că ai surprins excelent. Chiar nu știam, mă gândeam și pentru mine era o întrebare, cum reacționa la Evanghelie generația de acum 30 de ani și cum reacționează astăzi. Cred că ai surprins excelent. Deci generația de astăzi, mai întâi trebuie să răspunzi la întrebarea de ce. Nu vinul la Hristos. De ce să vin? De ce? Da, foarte bine surprins. Din experiența ta de evanghelist, la firul ierbii, cum se spune, ai bătut sate, orașe, comune, ai mers pe jos, te-ai întâlnit cu oameni. Spune-ne, dacă ar fi să dai timpul înapoi, ți-ai alege altă carieră în viață, ai face altceva?
Nu aș face altceva. Este o dulce povară. Este o povară pentru că implică vieți omenești. Și ori de câte ori ai de face cu oamenii, cu diferite tipuri de personalitate, cu istoria fiecăruia în parte, cu bagajul lui emoțional, cu problemele lui, te încarci. Te încarci. E imposibil, dacă pui inimă în ceea ce faci, e imposibil să nu te afecteze oarecum. Dar este o dulce povară.
Ar fi mult mai simplu să mergi la lucru dimineața la 8, vii la 4 și gata. Și s-a terminat. Mâine te reîntâlnești cu lucrul. Așa, această dulce povară o cam porți tot timpul.
Da, pentru că la asta m-a chemat Dumnezeu. Un răspuns simplu este onoarea de a sluji în felul acesta pe Dumnezeu. Eu nu zic că evanghelizarea trebuie să fie doar pentru profesionist sau cel care face din asta o carieră. Cred că există dimensiune oarecum mai limitată, dar fiecare dintre noi putem să dăm o doză din timp, din energie, din viața noastră evangelizării. Însă unii dintre noi am primit o chemare ca să facem din viața noastră asta. Și printre aceia sunt și eu.
Spune-ne din experiențele interesante, poate și triste, dar experiențe frumoase din acești zeci de ani de vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, a Evangheliei veșnice.
Am să spun una recentă. Acum câteva luni a venit la întâlnirea noastră de la Craiova o persoană, chiar în timp de pandemie, care pur și simplu îmi spunea ea, persoana respectivă, acum o săptămână, două, că ura orice gen de întâlnire, spunea ea, a sectanților sau a pocăiților, când auzea de așa ceva. Dar condiția ei emoțională la vremea respectivă a adus-o într-un cerc ca a nostru. Și la prima întâlnire a observat ceva. Ceva care mi-a spus după câteva întâlniri. Pentru că am zis așa, am să-ți dau 30 de minute din programul meu săptămânal să discutăm despre Dumnezeu. Pentru că ea zicea, eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, dar am fost dezamăgită de Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu. Deci a trăia o dezamăgire în interiorul ei. Și după câteva astfel de întâlniri personale în care am descoperit împreună cum este Dumnezeu din Biblie, i-am spunea așa, uite, Raul, știi de ce am ales să vin a doua oară? Și am întrebat, oarecum mirat, de ce? Pentru că te-am văzut un om normal. Și mi-am zis așa, de fapt, asta trebuie să fim între oameni, oameni normali. Și Biblia spune, fiți oameni. Și în normalitatea noastră, în limitele noastre, în umanitatea noastră, să le spunem celor din jur ce comoară avem în Hristos. Dacă suntem normali, ei vor prinde ideea. Ei vor prinde ideea că nu este un dribling religios, nu este o fentă de-a noastră prozelită, ci suntem normali, suntem oameni reali, cu nevoi, cu realități pline de bucurie sau de tristețe în viața noastră, dar cumva Dumnezeu ni s-a prezentat din Scripturi. Și noi nu facem altceva decât să-L prezentăm pe acest Dumnezeu în persoana lui Hristos din Biblie și să facem cunoștință și vouă cu El. Deci vreau să zic că umanitatea noastră și nu hiperspiritualitatea noastră este o punte spre oameni normali și oameni civilizați din România.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Adică dacă te urci pe un piedestal sus și de acolo le explici oamenilor cât sunt de păcătoși, nu te mai ascultă nimeni.
Trebuie mai ales în generația. În generația noastră, când oamenii vor să înțeleagă de ce. De ce asta e păcat? Să aibă posibilitatea să întrebe, să ai răbdare cu omul, să călătorești cu omul, că nu într-o singură întâlnire el trebuie să înțeleagă tot, să simtă și presiunea păcatului asupra lui, să simtă absolut tot. Nu e așa. Deci trebuie să călătorești cu el de la nivelul lui, la felul lui de a fi, să înțelegi lumea lui, să înțelegi termenii la un moment dat. Poate tu vorbești o limbă, el vorbește altă limbă. Și mai degrabă să-l asculți, să vezi cum gândește, care sunt valorile lui și să fuzionezi de la un teren comun, nu cu atitudine de superioritate, hei, tu neștiutorul, hai să ignorantul, hai să spun eu să-ți dau lecții. Că omul te simte, imediat te simte.
Care crezi că ar fi cel mai bun sfat pentru bisericile din România în momentul acesta? Multe biserici, mai ales după pandemie, prezența la biserică scade simțitor și chiar s-a făcut un studiu și spuneau că aproximativ 30% dintre cei care participau la întâlnirile unei biserici înainte de pandemie, după pandemie nu vor mai participa, deci abia doar 60-70% vor mai reveni la, mă rog, la întâlnirile biserica fiind trupul lui Hristos, formată din persoane vii. Dar este o scădere, sau în multe locuri se înregistrează o scădere a persoanelor interesate de Evanghelia Domnului. Ce sfat ai avea? Ce ar fi de făcut? Deci tu ai fost mai întâi la Drăgăneștiolt, ești pastor acolo, te-ai mutat în Craiova, continui lucrarea. Cum, practic, ce sfat ai avea pentru atingerea oamenilor cu Evanghelia Domnului?
Deci nu pot generaliza, mai ales că n-am o vedere holistică, dinamica ceea ce se întâmplă în România astăzi. Eu sunt foarte fixat pe munca mea, lucrul meu aici, și de aia e foarte greu să am o imagine de ansamblu. Dar, din nou, o percepție subiectivă a mea personală este că, în general, noi definim succesul bisericesc în termenii bifării unui program. Avem întâlnire de rugăciune, am bifat. Au fost 10%, 20%, deci orientare pe program, nu pe oameni neapărat. Și asta s-a simțit, pandemia ne-a dezechilibrat pentru că ne-a spart programele, dar oamenii au rămas.
Deci, au rămas cu aceleași nevoi.
Da, dar găsite forme noi în care noi nu ne putem dezlipi, că suntem legați de Duhul lui Dumnezeu. Deci relațiile legate de Duhul lui Dumnezeu nu le spargi. Programul, poate dinamica programului se schimbă. Deci eu înțeleg biserica nu orientată spre program, ci capul Bisericii Hristos legat de trup, de mădulare. Și atunci, dacă e o valoare în mine persoana sau persoanele și nu neapărat programul, am și o doză de flexibilitate. Și îți dau un exemplu. Vorbeam cu cineva, pentru ei definiția de a avea un serviciu religios bun e ca acolo să meargă totul la linie. Eu am zis așa, la o întâlnire de a noastră de evangelizare, le permit oamenilor chiar la un moment dat să se ceartă, să certe. Să ceartă, nu suntem de acord, nu e o cădere din har, că la o întâlnire unii nu sunt de acord și nu o numesc întâlnirea respectivă o nereușită. Pentru că aceiași oameni după aia revin și, uite, nu mi-au convenit. Sunt oameni reali, naturali. Ei, asta știu, asta pot atunci. Dar orientarea pe program ține în control ființa umană, ei nu pot să se exprime. Acum, îți dai seama, nu vorbesc de o ceartă exagerată, dar ei nu pot să se exprime, nu sunt sufocați. Și atunci ei vor pleca în alte părți. De aceea, ideea de orientare sau a vedea omul mai important decât programul respectiv. Și atunci poate trebuie să reduci din program și să faci altceva cu oamenii.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Cum crezi că ai face, spre finalul interviului nostru, cum crezi că ar face Domnul Iisus evanghelizare în zilele noastre? De exemplu, în Craiova, unde îți desfășori tu activitatea, sau în Oltenia, sau în România, sau în Africa, sau oriunde, în China. Ce ar face Domnul Iisus?
Domnul Iisus avea foarte clar misiunea de a-L prezenta pe Tatăl. Asta era misiunea Lui. Să prezinte pe Tatăl, cuvintele Tatălui. El nu avea o agendă proprie, ci agenda Tatălui pentru El. Și călăuzirea care Duhul lui Dumnezeu da Lui e în funcție de agenda Tatălui. Deci aș înțelege că, în primul rând, trebuie să ai o dependență de Dumnezeu în evanghelizare și în misiune. Apoi, dependența aceasta se materializează prin identificarea cu omul. Adică, de atâtea ori Domnul Iisus o spart cultura, dacă vrei, o contracultură. Când se întâlnește cu femeia samariteancă, pentru Iisus a fost mai important femeia aceea să fie recuperată decât cultura vremii. Nu a fost, să zic așa...
Cultura vremii care spunea că nu avea voie să vorbească cu ea, pentru că e samariteancă.
Pe de o parte. Pe de altă parte era femeie, păcătoasă. Era singur la fântână și în termenii aceia să fii singur cu o femeie la fântână însemna cum era Iacov cu Rebecca sau altele, că v-ați apropouri de căsătorie. Deci Domnul Iisus într-un fel și-a riscat reputația pentru ca să recupereze oamenii din păcatele lor. și înțeleg că a merge până acolo, până la graniță, să-i recuperez pe oameni, așa, cred că așa ar proceda Domnul Iisus, să mă duc acolo unde sunt ei, să-i găsesc pe cei pierduți, chiar dacă risc anumite lucruri. Oamenii foarte religioși mă vor judeca la un moment dat pentru preocuparea mea de oameni.
Da, Dumnezeu să ne ajute să fim nu doar într-o zi de evanghelizare, și spuneam că vorbim despre Ziua Mondială de Evanghelizare, anul ăsta este pe 29 mai și este și o luna evanghelizării, luna mai, ci să fim, să ducem Evanghelia în orice situație ne-am afla, oriunde am fi. Da, mulțumim, Raul. La fel, la final aș vrea să te rog să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru România.
Da. Tată iubit, îți mulțumim că ni l-ai descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El a venit în viețile noastre să aducă o iertare totală. Și acum nu mai suntem vinovați, suntem împăcați. Acum putem să spunem ție Tată și ești Tatăl nostru iubit. Te vedem, te cunoaștem și vom fi pentru totdeauna cu tine datorită Fiului Tău și jertfei Tale. Doamne, te rugăm frumos pentru țara noastră să-i găsești pe oameni cum ne-ai găsit și pe noi, prin cuvântul Evangheliei, prin ambasadorii Tăi care se pun la dispoziția Ta și își asumă riscuri. Poate riscul de a fi vorbiți de rău, de a fi neînțeleși, pentru că Tu prin ei cauți pe cei pierduți. Te rugăm, binecuvintează România, binecuvintează conducerea României, binecuvintează bisericile din România, binecuvintează păstorii din România, binecuvintează viața bisericilor din România și ajută-ne pe noi toți să fim mai dedicați evanghelizării în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. De, așa cum spuneam, pe 29 mai este Ziua Mondială de Evanghelizare și luna mai este Ziua de Evanghelizare Mondială. Am stat de vorbă cu Raul Costea, misionar și pastor, misionar în Oltenia de peste 23 de ani, în Drăgăneștiolt, în Craiova, știe ce înseamnă evanghelizare, a făcut și face evanghelizare la firul ierbii, așa, pe stradă cu oamenii, așa cum mergea și Domnul Iisus Hristos, în toate contextele posibile. Mulțumim frumos, Dumnezeu să dea binecuvântarea peste România. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.